អានឹងផ្លូវច្បាប់គឺមានកម្រិតបកគេរឿងមជ្ឈមរឿងអក្រិតអីណាចាឃុំខ្លួនកម្មតោការឃុំខ្លួនលើកទី1លើកទី2ចាប់ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាថាចាប់ទៅមានតែ2ទេ
បាទចឹង
បាទតែមើលឃុំខ្លួនជាដំបូងគេមិនហៅរាប់លើកទី1ទេ
អញ្ចឹងបា
ទប្រាប់ការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន
បាទ
ហើយបើថាដល់កម្រិតដែលត្រូវគ្រប់ចំនួនលើកឃុំខ្លួនលើកទី1ហើយចាប់ក្រុមធ្វើនឹងគាត់បន្តការឃុំខ្លួនលើកទី1មានគេថាបន្តនោះគឺតពីការលើកទី1នោះបើលើកទី1គឺអត្រាលើកទី1ទេអញ្ចឹងយើងមិនស្មើលើកទី2ទេបើយើងនិយាយថាការបន្តការខ្លួនលើកទី1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង2ដងណា
បា
ទហើយបើថាពីលើកទី1ដែលគេវាស្មើនឹង2ដងនេះអត់តាន់បញ្ចប់ទេច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តការឃុំខ្លួនបានទៅលើកទី2ទៀតទេអញ្ចឹងការឃុំខ្លួនបន្តអាសន្នលើកទី2ហ្នឹងបើយើងរាប់តាំងពីឃុំខ្លួនដំបូងមកវាមាន3ដងមកទី1ទី2ទី3ប៉ុន្តែគឺការឃុំដំបូងគេអត់ប្រើពាក្យទី1ទេបន្តទេបើគេប្រើពាក្យទី1បន្តទី2យល់ទេលោកខ្ញុំ
បាទបាទយល់យល់បាទប៉ុន្តែបើចប់ចប់នីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនទាំងអស់នេះហើយតើតុលាការត្រូវមានហេតុផលអីដើម្បី
នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់វិញនៅក្នុងកំឡុងឃុំខ្លួននឹងអាណត្តិ3សាទៅហើយនៅចាប់ក្រុមស៊ើបសួរមិនទាន់បញ្ចប់ការឃុំការស៊ើបសួរទេនឹងគឺច្បាប់លែងមានឲ្យឃុំទៀតហើយត្រូវឲ្យមានការដោះលែងជាឯកឯងហើយដោះលែងជាឯកឯងនឹងមានន័យថាមិនមែនឲ្យក្រោយប្រធានពន្ធនាគារឬក៏មេតាវីឬក៏អ្នកណាមានសិទ្ធិក្រៅតាមពីចៅក្រមនឹងទៅចេញលិខិតនឹងបោះលែងទេនឹងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលអីទៀតទេព្រោះច្បាប់កំណត់ថាឃុំខ្លួនបានតែប៉ុណ្្នឹងដងនោះ
អញ្ចឹងអត់មាននីតិវិធីដើម្បីជំរុំជំរះឯបានទេបើផុតថ្ងៃខែ
អត់ទេជំរុំជំរះគេត្រូវតែជំរុំជំរះប៉ុន្តែគាត់ថាការឃុំខ្លួនលែងមានសិទ្ធអីនៅបន្តការឃុំខ្លួនទៀតហើយព្រោះច្បាប់ឲ្យថាពីរដងនៃការឃុំដំបូងហ្នឹងនោះ
លោកលោកមេធាវីថាការជំរុំជំរះត្រូវតែមានចុះអបទិហោថាជំរុំជំរះស្រាប់តែដាក់ការចាប់ប្រកាន់ឲ្យប្រឡងទីទួគាត់អានឹងត្រូវយកគាត់ទៅណៅវិញទៅបាទចំពោះជនត្រូវចោទនោះបាទ
នៅក្នុងមាត្រាមួយខ្ញុំអត់ចាំលេខមាត្រាប្រមាណទេបើសិនជាចៅក្រមជំនុំជំរះគាត់យល់ឃើញថាជនដែលត្រូវចោទនេះមានទោសផ្ដន្ទាទោសតាមស្គាល់សម្រាប់បទសាលក្រមវិសាលដូចការនោះចៅក្រមជំនុំជំរះគឺមានសន្តានសិទ្ធិបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនព្រាមបាទ
ទោះបីជាហួសការឃុំខ្លួន18ខែក៏ដោយ
អត់ដែរឃុំរឿងផ្សេងដែរចៅក្រម
ឬមួយទៀតបាទឬសុំលោកបញ្យល់ឡាយតិចមើលលោកបា
ទចៅក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិឃុំខ្លួនឬមិនឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលកំពុងតែធ្វើការស៊ើបសួរហើយចៅក្រមជំនុំជំរះគេជំនុំជំរះអំពីការចោទប្រកាន់ហ្នឹងតើរកឃើញថាជនដែលត្រូវចោទនឹងមានទោសឬអត់ទោសតាមការចោទប្រកាន់ទៅវិញណាអញ្ចឹងបែងចែកការងារគ្នាណាចៅក្រមស៊ើបសួរគឺទីចាប់ការស៊ើបសួរនឹងគេបញ្ជូនរឿងទៅរាជការធ្វើការសន្និដ្ឋានចោទប្រកាន់បញ្ចប់ហើយបានបញ្ជូនរឿងត្រឡប់ទៅចៅក្រមស៊ើបសួរវិញសម្រាប់ធ្វើការដំណោះស្រាយបញ្ជូនរឿងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះអ
ញ្
ចឹងវាដាច់គ្នាណាដាច់ការងារគ្នាអញ្ចឹងបើសំណួរដែលលោកសួរមិញតែជាមួយនឹងការអស់ម៉ោងអស់ពេលអស់វេលានៃការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងវាថាអស់ហើយខ្លួនស៊ើបសួរតាមចាប់ទៅត្រូវតែដោះលែងគេឲ្យមានសេរីភាពវិញអញ្ចឹងបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះតាមនីតិវិធីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការទៅទៅហើយជំនួសចៅនឹងគឺត្រូវតែដោះលែងគេមានសេរីភាពហើយតែរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាបិទបញ្ចប់ដោយសារការឃុំខ្លួនគេលើកទេណា
បាទបាទ
នីតិវិធីត្រូវតែបន្តសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រុមជំនុំជម្រះទៀតទៅព្រោះចៅក្រុមជំនុំជម្រះនឹងក៏ហៅភាគីស្វាជំនត្រូវចៅភាគីតាមមិនដឹងក្នុងសាស័យទាំងឡាយទាំងពួងយកមកសវនាការតែសិនជានៅពេលដែលអនាគតនឹងជនត្រូវចោតនឹងត្រូវបានតឡាការកំពុងកាត់ក្តីចំពោះមុខនិយាយចេះចោះណា
បាទបាទ
ចំពោះមុខហើយថាសតីសម្រាប់របស់តឡាការរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះថាជនត្រូវចោតនេះគឺមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកថាត្រូវតែមានទោសត្រូវទទួលកំហុសត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារបាត់ល្មើសអីមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើពីមុនមកយើងនិយាយថាតែគណៈគេដកក្រៅគុំចៅក្រមជំនុំជម្រះតែមានទោសក៏ដោយគឺទុកសិតឲ្យគេប្តឹងតោប្តឹងថាទុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអត់ត្រូវចាប់ពីគុំទេតែតាមក្នុងច្បាប់ព្រមតន់នេះថ្មីនេះគឺចៅក្រមជំនុំជម្រះមានសិទ្ធិបង្គាប់ឲ្យចាប់ជនដែលត្រូវចោទយកទៅឃុំខ្លួនផ្ដន្ទាទោសព្រៀមៗនៅពេលដែលខ្លួនប្រកាសការក្រម